Dobar dan i dobrodošli u LinkedIn Audio Live, Eduzina emisija pod nazivom Živjeti od svog znanja. Ja sam Višnja Željeznjak, pokretačica Eduze, platforme za poslovne edukacije. I danas pričamo za sve vas uslužnjake, bilo da ste velika, mala, mikro, srednja firma, svejedno. Ako imate problem sa time da vam svi dobivamo prigovore, naravno, nitko nije savršen svaki dan, svakog radnog dana, dobijemo primjedbu klijenta, ali ako se vama dogodi da na tu primjedbu ne odgovorite na pravilan način, napravit ćete si štetu, tako da umjesto da od primjedbe napravite klijenta koji će vam postati ambasador vaše firme, vi ćete ga još više razljutiti i to možete spriječiti. Ne znam da li znate da statistike kažu da samo jedan od 26 kupaca će se žaliti na licu mjesta, a ostali koji se ne žale će jednostavno otići. Znači, primjedba je blagoslov, primjedba je nešto što želimo imati i danas će nam o primjedbama, to jest o rješavanju na primjedbe, to jest kako odgovoriti na primjedbe, govoriti naša gošća koju jako lijepo pozdravljam. S nama je Svjetlana Ranek Franjol. Dobrodošla, Svjetlana.
Hvala Višnja, hvala tebi na pozivu i evo, veselim se našoj čakuli i pozdravljam sve koji su nam se već priključili, pridružili i one koji će nas slušati.
Izvrsno. Evo, Svjetlana nam je savjetnica za kulturu uslužnosti i poboljšanje kvalitete usluge. Tko te ne zna, Svjetlana, ne zna možda da si provela jako, jako puno godina, evo 20 godina u turizmu i hospitalitiju i da si jako puno, većinu tog radnog vijeka radila na kruzerima, gdje si bila došla do menadžerice hotela, znači plovećeg hotela, gdje si zapravo izučila ovo čemu mi danas pričati. Svjetlana, kako je to ploviti na kruzeru?
Pa lijepo. Dinamično je, uvijek se nešto mijenja. Na izgled kao imaš isti posao, u stvari nije isto. Ne znam, teško mi je to i opisati. Ja sam si to odabrala, naravno, i voljela sam to. Lijepo je, međutim, evo, moram reći ono drugu stranu, prilično je naporno. Ono, radi se, baš u ono vrijeme mi baš i nismo imali neko radno vrijeme. Stalno si sa gostima, skoro stalno, znači praktički živiš sa njima. Srećeš ih po hodnicima i kad ne radiš. Srećeš ih na riječnim kruzerima, kako smo bili mali i zaustavljali se u ovim manjim mjestima, srećeš ih i u gradu, pogotovo kad je neki mali gradić i onda i tamo ih pozdravljaš i tamo si na usluzi kad te nešto pitaju. Tako da, evo, zanimljivo, potpuno drugačije nego kad se radi uslužnim bilo gdje usluzi na kopnu.
Ja sam se u najavi ove epizode malo zezvala i rekla da ti ne možeš pobjeći od svog kupca na malom riječnom kruzeru, a očito ne možeš ni u gradu kad si u svom slobodnom vremenu. Tako da, čini mi se jako izazovno i svaka čast, evo, ne znam kako je to raditi, ali vjerujem da nam upravo zbog toga možeš danas stvarno dati jako zanimljive savjete. Ja ću ovako, Svjetlana, vrlo kratko ću pozdraviti sve ljude koji nas već sada slušaju, skoro sam rekla gledaju, ali slušaju. S nama je Darko Mareš, Andreja Bakula, Lana, Ana Marija Marić, Max i Dragan. Neke od njih znamo, neke od njih ne znamo. Lijepo pozdravljamo sve vas koje znamo i ne znamo. Ako ste prvi put na LinkedIn audio, vrlo kratko možete kliknuti, onako imate jednu rukicu virtualno koju možete kliknuti, na njoj piše raise hand, što će vam omogućiti da se spojite s nama uživo, postavite vaše pitanje, evo, stručnjakinji za kulturu uslužnosti ili jednostavno prokomentirati nešto što vam je zanimljivo. Slobodno dajte ili možete evo ovako reagirati sa srčekima kao što sam ja sada kliknula srčeko, pa možete i vi tako da znamo što vam je zanimljivo. Ok, znači ono što ćemo danas napraviti je da ćemo Svjetlana riješiti 10 slučajeva koji su se pokazali tebi u tvojoj praksi. Znači imat ćemo onako kao neki case study. Što je kupac rekao, znači jedna situacija koja se tebi dogodila ili koju si doživjela. Ti ćeš nam reći što često ljudi koji nisu educirani odgovore, znači onaj loš dio, i onda ćeš nam dati konkretno riječ po riječ primjer što u takvoj situaciji možemo reći i zašto je to dobro tako reagirati. Prije nego što krenemo, ja bih možda tebi dala Svjetlana riječ da nam kažeš jednu zanimljivu priču iz tvoje prakse, baš sa kruzera, kada si imala potrebu za IT suportom u Beću. Reci nam, molim te, što se dogodilo?
Da, evo, već se smijem, to mi je uvijek zanimljivo ispričati. Znači, tu sam bila u ulozi menadžerice hotela na riječnom kruzeru i možete si zamisliti da, znači, to su puno manji kruzeri od onih velikih. Vidim da imamo jedan od slušača koji je puno godina proveo na morskim kruzerima, pa evo da malo naglasim razliku. I znači, mi nemamo IT službu sa nama na brodu, nego je to neka služba vanjska i onda ono, dogovorimo se, kontaktiramo i onda oni uskaču na brod u određenim lukama kad stignu. E, a taj baš nije bio nešto prečesto voljan doći kod nas i onda sam ja jedva čekala da on dođe i kad je stigao, ja sam mu iznijela sve što bi trebalo pogledati i šta ne radi i njegova komunikacija je bila... Dakle, to je bila njegova komunikacija i prije nego su otišli, on je to popodne nešto radio, prije nego su otišli, pitao me, imaš li moj broj telefona, ono, do you have my phone number? I ja kažem, ne, ono, u nadi, sad će mi dat, pa ćemo se čuti dalje, pa ja sva ono entuzijastična, wow. I ja, kad sam ja rekla ne, a on je rekao, good, i okrene se i ode.
Ajoj, znači...
Tako da, ono, super da me ne možeš kontaktirati.
Dobro, ti samo otplovi i plovi, ali do mog telefona doći nećeš, mislim.
Da.
Evo, upravo su to situacije kakve možda, možda bi se to moglo i nama dogoditi ako ili smo onako ljuti, ili nam je energije nisko, ili ne pazimo o čemu pričamo, ili jednostavno Svjetlana nismo trenirani za ovakve stvari. Super stvari je što se može komunikacija naučiti i ti ćeš nam upravo danas reći kako to napraviti. Izvrsno, Svjetlana, jesi spremna za to da krenemo i pričamo o prvom case studiju? Prvo pitanje, prvi odgovor.
Može, evo. Znači, evo, situacija je bila sljedeća. U hotelu sam rezervirala masažu. Dakle, ovaj primjer je nešto samo ono što sam od mojih bliskih osoba, nešto sam osobno ja doživjela. Evo, ovaj konkretno je bio moj osobni primjer. Bila sam u hotelu, rezervirala masažu i kad sam došla u dogovoreno vrijeme, par minuta ranije, ispalo je da u stvari su oni nekako nešto se dogodilo i oni su zaboravili na mene ili nekako im je to promaklo ili nisu zapisali. I cura koja je bila tamo, prije nego je uopće pogledala u tu svoju bilježnicu, rekla je, kolegica iz jučerašnje smjene je zaboravila zapisati. I sad ako mogu odmah reći šta bi bilo bolje da je rekla toga.
Da, da.
Pa evo, s obzirom da na kraju, reći ću kraj priče da bi mogla odgovoriti. Znači, u stvari ta kolegica je mogla doći, došla je negdje unutar, ne znam, 5-10 minuta. Dakle, moglo se to spasiti i riješiti. I da ona nije tako reagirala, onda mogla je u stvari i spasiti situaciju, eventualno se ispričati na kašnjenju, znači ne odmah okriviti nekoga tko je nešto pogriješio, nego najprije vidjeti i pokušati saznati može li se riješiti, a ono, po mogućnosti bez da možda klijent vidi da je došlo do propusta. Znači, mogla me toplo pozdraviti, ponuditi da sjednem, možda ako imaju pri ruci nešto za piće, reći, evo, kolegica će doći sada za par minuta, provjeriti što se dogodilo i u stvari ta situacija mogla je biti puno onako, dakle, možda ja čak ni nisam trebala primijetiti da se nešto dogodilo. I zašto predlažem ovaj drugi način nego odmah reći netko je zaboravio nešto upisati ili netko nešto nije napravio? Kada je gost, kupac, klijent ispred nas, ne krivimo druge, ni drugu smjenu, ni drugi odjel, ne krivimo nekoga, nego u tom trenutku mi smo predstavnici naše kompanije ili nekog našeg malog obrta, nema veze bez obzira o veličini kompanije. Znači, ne krivimo nikoga, preuzmemo odgovornost i vidimo šta možemo napraviti. Znači, a u slučaju da je situacija, ja sam sad opisala situaciju tako da je ona to mogla pokriti da ja ništa ne primijetim, ali evo, ako bi to bilo da ipak klijent primijeti, mogla se ispričati, ponuditi rješenje ili pitati, evo, za 10 minuta jel vam to dugo čekati, ono, vidjeti ili neko. Dakle, uvijek se usmjeriti na ispričati se i onda se usmjeriti na rješenje.
Znaš šta mi sad pada na pamet? Ovo što si rekla, ne kriviti druge, ne kriviti druge odjele i da. Kada smo u većim sistemima, uvijek vjerojatno ima neki drugi kolega koji možda stvarno je nešto zezno zaboravio, ali što Svjetlana kad smo sami i kada sam ja zaboravila, kako da ja reagiram? Klijent me zove i pita, ne znam, nešto sam krivo napravila i onda ja skužim, ajme, to sam ja kriva, šta da ja radim?
Pa naravno ispričati se kao što je, znači jer u biti pravilo je da ne krivimo druge, tako da ono preuzmemo odgovornost, znači u slučaju da je to netko drugi, onda se ispričamo, ne moramo reći da je to u ime firme, ali ipak se ispričamo ono, ispričavam se, tako da, dakle da to dolazi od te osobe koja je ispred klijenta. Znači u slučaju da si ti sama to napravila, pa ista stvar, opet se ispričaš, ono, iznimno mi je žao i, i onda i kreneš prema rješenju, ono, vidjeti šta se može ponuditi, on, već znaš, dakle, ovisno o situaciji.
Izvrsno.
Ponuditi ili alternative ili neka rješenja, nešto.
Znači, nije ispravno reći, oj, sorry, na šta smetnula sam suma ili još na šta imala sam tako loš dan, tako danas imam puno posla. To je zapravo istovjetan odgovor kao i, joj, ma ovi su, ne znam, malo su zeznuli u drugom odjelu. Da li je to na istoj razini? Možda nije.
Aha, pa ne bih baš rekla da je na istoj, iako malo onako idemo u izgovore, međutim, ako je to, s obzirom, recimo da pričamo o nekim onako neformalnijoj, atmosferi, kako bi rekla, okruženju. Ipak najprije isprika, jako mi je žao, joj, smetnula sam suma. Može, da, zašto ne, onako. Ipak kažemo zašto se to dogodilo. Možda može malo, ovisno o tome što se stvarno dogodilo, da ne ispadnemo pre ono neprofesionalni. Ali evo, biti iskren i ti primjeri koji si rekla, tu bi ja čak rekla i da, s time da najprije stvarno iskreno se ispričati i pokazati da nam je stvarno žao, ne ispričati se reda radi ono hladno, nego uvijek je tu emocija pokazati da nam je stvarno stalo. I u tom slučaju da, možda čak i reći joj, ono baš smjetnula sam uva, stvarno se ispričavam. I na taj način mislim da će većina klijenata, kupaca razumjeti.
Okay, evo,
i naravno odmah skrenuti, znači ne zadržavamo se sada na problemu šta je bilo i tako dalje iz stoljeća sedmog, nego evo možemo stvarno iskreno reći i većina kupaca će to vrlo vjerojatno cijeniti i onda ok, idemo vidjeti šta sad možemo napraviti. Bi li vam odgovaralo ovo ili sad ono pričamo na pamet jer nemam konkretnu situaciju, ali znači odmah krenuti prema rješenju.
Izvrsno, izvrstan savjet. Evo, malo se bolje odmah osjećam jer se čini kao da kao mikropoduzetnica imam malu prednost pred velikim, ali da. To mi se samo čini. Svjetlana, ići ćemo mi uskoro na sljedeći primjer. Idemo pitati ljude da li možda imaju neki komentar ili neko pitanje. Još jedan put slobodno dignite raise hand, virtualnu rukicu, pa ćemo vas staviti među spikere. A dok se vi ne javite, ja ću vam pročitati i zahvaliti se našim sponzorima koji omogućuju da Svjetlana i ja danas možemo biti ovdje. Naš prvi sponzor je tvrtka Adverbila, koja rješava problem sličan koji rješavamo ovdje, to je ljubazni ljudi u uslužnim firmama, nema ih, ne možemo ih zaposliti, tražimo ih. I onda vam je tipičan scenarij da poznate firme i poznati brendovi, ne mogu više od 10 ljudi u customer service odjelu zainteresirati da se prijave na posao i čak zapošljavaju ljude bez ikakvog iskustva samo da se neko prijavi. Što se dogodi kad se spojite sa tvrtkom Adverbila? Pa evo, case study iz njihove nedavne povijesti. Oglas za posao za kuhara ili radnika u restoranu 125 prijava. Konobar, barmen, na to radno mjesto se 130 ljudi javilo. I ako vam ovo zvuči nevjerojatno i mnogima to zvuči, ja vam savjetujem da odete na adverbila.com, piše se sa dva slova L, još jedan put adverbila.com i zamolite njihov tim da vam demonstriraju sa kojim sve to metodama modernima za 21. stoljeće vam mogu pomoći i privući stvarno kvalitetne ljude koje ne morate trenirati i kojima možda treba malo manje treninga evo nego što mi danas pričamo, ali svima treba trening, to je li tako Svjetlana, to se slažemo.
Da, apsolutno.
Definitivno. Pa svima nam treba i nakon 20-30 godina nam treba trening za novo doba.
Pa i trening ili prisjetiti se nešto. Dok se pričala, htjela sam samo reći, ja sam ono reagirala u jednom trenutku, ne znam, jel me se čulo. Ja inače stalno kimam sa glavom, kao da me ljudi vide. I u jednom trenutku sam ono, kad si rekla 130 prijava, ono, jer meni je to wow, kako dolazim iz hospitality, ja znam njihove izazove sada sa radnom snagom i ono, kad 130 prijava za kuhara, konobara, to je ono, wow.
To je, wow, da.
Svaka čast, da.
To, definitivno svaka čast, Adverbili. A evo, zahvalit ćemo se i drugom našem sponzoru, to je tvrtka briefing-nadmetanja.hr koja vam omogućuje da natječaje javne uprave nađete na jednom mjestu, znači cijela Hrvatska, Bosna, Srbija, cijela regija, na jednom mjestu, jedan mail servis gdje se registrirate, dobijete 14 dana probe i onda možete označiti u kojim branšama vi poslujete i dobivat ćete dva puta dnevno mailom samo one natječaje na koje se vi možete po vašoj branši javiti. Tako da ništa ne riskirate, odete na briefing-nadmetanja.hr, briefing se piše sa IE, znači briefing, i javite se njihovom timu za probu, dobit ćete pristup softveru. Hvala lijepo Adverbili i briefingu, a vidim da je naš Darko koji nas pozorno sluša digao rukicu. Darko, izvoli u eteru si, postavi pitanje ili komentiraj. Bok.
Bok Darko.
Bog Svetlana, Bog Višnja. Oh, hvala na dizanju gore u eter. Htio sam komentirati samo onaj IT support primjerak. Meni je bilo totalno očekivano, hvala Bogu da nemaš moj broj. Da, to je priča iz IT-a koja je standardna i rekao bi da je specifično za interni IT support. Jer pa, realno i ovo je bio na neki način interni support i tu... Da, tu se IT ponaša, znači što ovaj dio supporta kao nadmoćan nad svim i svi ste vi manje više ispod nas i mi radimo što hoćete. Tako da je, to tu malo istina, znam i iskustvo kako to izgleda i nažalost to tako je svugdje, ne samo u ovom primjeru, nego rekao bih onako u cijeloj toj industriji.
Hvala ti Darko na komentaru. Apsolutno. Evo, drago mi je da me netko baš razumi iz iskustva.
Hvala.
I da, to je baš bilo ono interno. Hvala ti Darko.
Evo, naš IT support interni, to jest drugi dio moje firme Eduza, koji programira Eduzu, eto sva sreća, skače na svaki zahtjev za support, to ljudi i koji koriste Eduzu i znaju, tako da, evo, ja sam sretna da kod nas toga nema, ali mi smo
istina.
Mala firma.
Istina, da, da, evo, Saša nam je port. Odličan primjer.
Hvala Svjetlana. Darko, reci.
To je i u tvojem slučaju kada je interni support.
Je, naravno.
Okej, svaka čast. Dobro.
Je. To ne znači da će se sutra odmah sve isprogramirati jer su resursi su vrlo reducirani, ali sve se zapiše i sve se prije ili kasnije dođe na red. Hvala lijepo Darko, slobodno se ljudi i vi uključite, a ja ću Svjetlanu zamoliti da nam ispriča svoj drugi primjer gdje se radilo o instalacijama u kući. Svjetlana, mene već sad hvataju frazi, molim te reci nam šta se dogodilo.
Evo, htjela bih se samo ako mogu nadovezati na ovaj IT i na to što je Darko rekao da je to dosta tipično, pa sam htjela samo komentirati da u stvari evo njima isto trebaju i edukaciji, o komunikaciji i možda malo suporta i tako dalje. Pa ovaj, evo, dakle, nije ovo sve o čemu pričamo, apsolutno nije samo za možda one industrije na koje će svi prvo pomisliti, hospitality, ugostiteljstvo, turizam i tako dalje, trgovine, nego evo, čak i u internim komunikacijama.
Definitivno.
Je to potrebno.
Definitivno.
Da. Znači, drugi primjer. Firma treba isporučiti uslugu, konkretno treba dakle, napraviti neke radove instalacijske najprije da bi ja onda mogla dobiti kasnije tu uslugu. I oni su me više puta nazvali, znači ja sam već predala zahtjev, ja ono čekam, a čeka se mjesecima, točnije još uvijek nije odrađeno. I ovaj, i dok ja čekam zahtjev, kad vidim da me oni zovu, ja očekujem, evo sad me zovu i reći će mi da u sljedećih, ne znam, par dana će neko doći i to instalirati. Međutim, dogodilo se više puta da me njihov prodajni odjel zove i oni sve postavljaju pitanja na način, znači nemaju pojma da u stvari sam ja već predala zahtjev. I svaki put im moram ono kao da, ja sam već predala zahtjev, onda mi oni kažu ok, dobro, evo sad ćemo spustiti slušalicu i zovemo vas za 2 minute samo da provjerimo. Znači svaki put oni provjeravaju to da sam ja predala zahtjev i svaki put utvrde da stvarno jesam. I, a ja očekujem od tog poziva da će mi opet oni reći da, da dolaze i da će to napraviti. I uglavnom kad je meni već onako lagano bilo dosta, ja sam im rekla da, da u stvari sam ja očekivala da će mi javiti da dolaze i da su me već više puta zvali i da im to nije baš u redu, da nemaju nikakav sistem gdje oni vide u stvari da zovu već postojećeg klijenta. Tako da tu je ono i do sistema koji ne štima. I cura je rekla, a joj, znate, mi smo prodaja, a to su oni iz tehničke službe. Dakle, opet je neki drugi odjel kriv i opet se kao odvaju. Odnosno, ovdje čak i nije da je ona krivila, nego htjela se distancirati. Znači, mi radimo prodaju i ja radim to što ja radim. Znači, moj posao je da zovem potencijalne klijente, a ovi iz tehničke službe su oni koji još nisu odradili to što su trebali. Tako da, da, i ovdje znači imamo u stvari više elemenata. Tu nije samo, tu nije, da nazovemo ga lijek, to nije lijek samo kako je ona trebala odgovoriti, nego tu znači nedostaje sistema, nije sistem posložen, nije uopće kompanija usmjerena prema kupcu, nego samo gledaju, samo znači trče za novima, ono profit, zvanje potencijalnih kupaca. A na primjer, ona je mogla, ako ćemo opet po onom što sam prije spomenula, da preuzimamo odgovornost, da ne prebacujemo odgovornost na nekog drugog. Ona je čak i u tom slučaju mogla je pokriti to da nemaju sistem, iako ok se vidi. mogla je reći, na primjer, ispričavam se, evo odmah ću provjeriti gdje je zapelo i javiti vam do tad i tad. Znači, bez onoga, to je tehnička služba, oni vamo tamo. Znači, na onome tko je preuzeo tu primjedbu je da krene rješavati ili da barem kontaktira one koje treba kontaktirati. Znači, opet, ona je mogla reći da će odmah provjeriti i javiti do točno određenog. Znači, uvijek kad se kaže javiti ću vam, nikad ne kažemo klijentu javiti ću vam se kasnije, jer nekome je kasnije 5 minuta, nekome je to 3 sata, nekome je to tjedan dana, nego uvijek im damo točan rok do kada ćemo se javiti, tako da je klijentu potpuno jasno do kada je to kasnije. I isto tako mogla je se zahvaliti na informaciji da u mom području to još nije instalirano i naravno kad bi postojao sistem mogli su si to negdje zapisati, logirati i onda nešto vezano na to i poduzeti. Jer to sve u stvari utječe na kompletni customer experience, odnosno na korisničko iskustvo, na cjelokupno iskustvo kupca, klijenta, korisnika koji koristi usluge. Znači, ovdje se opet radi o preuzimanju odgovornosti. A zašto? Zašto je ovaj način na koji sam rekla da je mogla se ispričati i tako dalje, provjeriti gdje je zapelo to? Zašto je ovo bolje nego prebaciti odgovornost na tehničku službu? U biti kupca ne zanima tko je nešto propustio ili pogriješio i ne zanimaju ga problemi firme s kojom surađuje, nego ga zanima da dobije ono što mu treba, ono što je platio ili će platiti i zanima ga da je njegov problem riješen. Znači, mi kad kupimo nešto, to što smo kupili uglavnom nam rješava neki problem ili zadovoljava neku našu potrebu i znači to krajnje kupca zanima, a ne tko je u kompaniji nešto pogriješio.
Da, da. A nema mi goreg Svjetlana nego kad znam da nemaju gdje zapisati, da ako i zapišu da ovi drugi koji će se javiti na taj isti broj telefona to neće vidjeti i da ću morat sljedećem studentu na korisničkoj podršci ponavljati ponovno još jedanput onu drugu priču gdje sam sve kliknula, gdje mi prestalo raditi. To mi je najmrskije, moram priznati da ja sam full ljubazna kao kupac tu, ali tu mi znaju onako već malo živce erodirati i tako da. Ljudi, nemojte nam to raditi, kupite si sustav.
Je, točno je to i to stalno prepričavanje istoga, dobro si to primijetila i rekla, mislim nije teško ne primijetiti kad nam se to događa, kad zovemo određene službe. Da, to je isto dio tog iskustva, odnosno customer experience-a. Znači, nije uvijek samo do onog krajnjeg krajnjeg djelatnika koji je u direktnom kontaktu, mi možemo njih naučiti kako će se oni ophoditi sa klijentima, međutim potrebno je da je i sve prije postavljeno da. Kako treba.
Tako
pa ako, u stvari, ako smijem samo dodati da. Vezano na ovo sistem i to da je postavljeno, u stvari, znači moj fokus je uglavnom na taj customer service ophođenje, profesionalno ophođenje sa kupcima, gostima, klijentima. Međutim, ja imam pomoć kad treba sisteme postaviti, procedure, kad treba malo stručnije o komunikaciji, strateške komunikacije, interne komunikacije, prije što smo spomenuli u onom vezano na IT primjer, ili za rad sa mladima i tako dalje. Ja sam se udružila sa dvoje kolega koje sam upoznala upravo na Eduzi, Nela Kačmarčik-Maduna i Tomislav Leneniček. I tako da zajedno mi u stvari možemo pružiti uslugu, support, podršku, edukaciju, sve na ovo što sam sada spomenula. Dakle, dajemo jedan zaokruženi proizvod, uslugu.
Izvrta.
Svi zajedno. Baš zato smo se i spojili, jer svatko ima svoje iskustvo i neku drugo područje stručnosti.
Izvrsno. Evo, ja ću iskoristiti priliku da ljudima kažem da odu na eduza.hr i samo u tražilicu u gornjem desnom kutu kliknu na ikonicu povećala i upišu ime Svjetlana. Naći ćete sve Svjetlanine edukacije. I jedna od njih je i ona koju pruža sa Tomislavom i Nelom, koju je upravo sada spomenula, i vi ćete imati sada i u budućnosti neke nove programe. A odmah ću reći da ti, Svjetlana, imaš edukaciju pod nazivom Kako spriječiti odljev kupaca zbog nezadovoljstva uslugom, koju mogu ljudi naručiti za svoj mali tim do 10 ljudi. Tako da odite na eduza.hr i nađete Svjetlanine programe tamo, a mi ćemo ići na sljedeću našu priču. Srećom, nije horor priča jer se to može riješiti sve sa malo edukacije, ali u pitanju je kozmetičarka. Ajmo čuti što se dogodilo kod kozmetičarke.
Da, evo, namjerno sam birala razne industrije jer bih htjela osvijestiti da je stvarno profesionalno ophođenje prema klijentima, kupcima, gostima, opet ovisno o industriji, ovisno kako ih zovemo, i pacijentima, na primjer, u privatnom zdravstvu i u javnom, međutim, evo, neću dirati tamo, možda privatno zdravstvo bi bilo zainteresiranije za ovakve usluge. Namjerno sam birala, znači, različite primjere, tako da vidimo i da je lakše shvatiti kako je to iznimno potrebno svugdje. Ovaj primjer. Znači, klijentica je dala primjedbu. Znači, to nije, ja kad kažem primjedba, ne mislim uvijek da je to neka ono žalba, drama i tako dalje. Ponekad klijent samo dobronamjerno da primjedbu i primijeti, i ako osoba koja uslugu pruža zna to prihvatiti i naučiti nešto iz toga, znači oni tada mogu poboljšati svoju uslugu. I tako je bilo u ovoj situaciji. Klijentica je primijetila i rekla, ima, znate, ovaj tretman nije mi dao isti rezultat kao onaj prošli put. Prošli put mi je bilo super, a sada nije baš ispalo onako kako se, nisam baš bila zadovoljna kako je ispalo. I to je opet bilo dosta dobronamjerno u stvari rečeno, i onako tražeći neko ono objašnjenje, možda da vidi da li je u buduće za taj tretman za nju ok ili nije. Evo, dakle, razgovor. I kozmetičarka je rekla, ali ja samo radim proceduru kao inače. Što je ona u stvari sa tom rečenicom napravila? Ona je sebe ogradila od toga što radi, znači distancirala se od toga što radi, i ona samo prati procedure i distancirala se od rezultata. Znači, kao, ne ovisi to o njoj, evo, ona samo prati proceduru kako nalaže taj tretman. Umjesto toga, mogla je reći, aha, ok, razumijem, znači možda si to još pojasniti što se točno dogodilo, pa ono postavljati pitanja, parafrazirati i tako, pa je na primjer mogla nešto reći otprilike ovako, aha, razumijem, znači prošli put je ispalo X, a vama se više sviđa kad je Y. Onda, naravno, sad tu postoje razne situacije. Ako se može postići da uvijek ispadne isto, onda ona bi to mogla primiti na znanje, reći, ono, ispričavam se, i u buduće ću svakako paziti da to ispadne, da vidimo sada što možemo popraviti. Dakle, opet, sve ovisi o situaciji. U slučaju da je to normalno, da nakon određenog tretmana rezultati su drugačiji, onda ko prvo, to bi bilo dobro da klijentica, da je klijentica znala unaprijed, jer mi kad nešto prodajemo, dobro je i educirati kupce vezano na to, pa im tako, na primjer, ovakve informacije dati unaprijed kako bi klijent mogao odlučiti hoće li onda riskirati sa tim tretmanima ili ne. I znači, ako se ne može, mogla je opet to unaprijed reći i ispričati se. Ako već nije, opet ispričati se i onda objasniti što se u stvari događa i onda vidjeti sa klijenticom je li to njoj u buduće odgovara ili ne. Znači, uvijek onako malo još dodatno i edukacije, jer mi kad idemo kod nekih stručnjaka, na primjer idemo kod kozmetičarke, mi ne znamo u stvari točno kako to ide, šta oni to rade, mi samo želimo rezultat, jel tako?
Tako je.
I na taj način, kada se malo i educira klijent, onda i oni bolje nam znaju u buduće reći šta bi oni htjeli, šta bi, ono, šta bi voljeli možda, ili znati će odlučiti koja usluga je ok za njih, a svakako zato im dobro dođe kad stručnjak, znači onaj koji tu uslugu pruža, kad ih lijepo uputi, kad ih malo educira i na lijepi način o tome porazgovara. Umjesto opet samo se distancirati od toga, ja samo radim proceduru. I u tom slučaju nitko ništa nije dobio u stvari. Niti klijentica svoju uslugu, niti edukaciju kako bi mogla, šta bi mogla umjesto toga, a kozmetičarka je u stvari izgubila klijenticu.
Da, tu je zapravo žena koja je došla na tretman, možda uopće nije htjela ništa prigovoriti, samo je onako primijetila, evo, to je riječ primjetba, to je primijetila je, ali se zapravo žena se zakopala, znači kozmetičarka se zapravo zakopala tako da se išla braniti sa svime time i izgubila je priliku da educira. Meni je recimo kao uslužnoj firmi, znači osobi koja pomaže drugima, jako teško detektirati što sve druga strana ne zna. Znači, postoji ta situacija, vjerojatno se i tebi, Svjetlana, dogodilo da drugima ideš na živce ako im ideš previše sad objašnjavati od stoljeća sedmog, da, što sve ne znate. Onako, ponekad vidim da se ljudi možda malo i uvrijede u smislu, a što ti misliš da ja to ne znam, to su osnove. I onak, jedan balans tu treba biti, ali sa, što si lijepo rekla, sa potpitanjima je kozmetičarka mogla utvrditi situaciju, naravno trebati iskustvo, i onda iskoristiti, postati edukator na licu mjesta. I možda, ja bih rekla, tu je bilo i prilike za prodati još ekstra usluga, ali eto, nije se dogodilo.
Da, baš tako.
Izvršno. U međuvremenu su nam se u slušateljstvu pridružile Mateja i Leana. Hvala lijepo dame što ste došle. I svi ostali koji ste s nama, slobodno pitajte, slobodno komentirajte, dignite ruku i daćemo vam mikrofon da komentirate. A mi idemo na sljedeću priču, Svjetlana, o restoranu. Uvijek omiljene priče, jer svi imamo restoranske priče, da čujemo što je bilo sa tanjurom.
Da, tih restoranskih priča sam mogla nanizati stvarno puno, međutim, evo, kao što sam već rekla, htjela sam balans između svih industrija. Znači, bili smo u restoranu koji je onako malo pretendirao da im da ide prema fine diningu, nije to baš bio ono fine dining, ali znači držali su se onako, možda još uvijek ne znam, držali su se onako, malo su fini i tako dalje, i onda čak su imali kao što recimo oni restorani iz fine dininga znaju imati onaj meni, pa naručiš cijeli meni, pa evo, dakle, imali su, znači, ono, kao što sam rekla, išli su malo onako kao prema fine diningu. I uglavnom, došla nam je hrana, tanjur, glavno jelo, tanjur je bio potpuno hladan, a to je ono jedna od osnova u restoranu, pogotovo u jednom takvom restoranu koji pretendira biti malo na viša, recimo viša kategorija, u viši standard. Znači, tanjur hladan i kako se na tom tanjuru nalazilo bio neki pire, ne sjećam se točno, i onda onako razmazani po tanjuru i onda na tome je znači, bio komad mesa, ali znači sama da ako staviš pire i, ga, i na tanko ga onako staviš na tanjur, da će se on brzo ohladiti. I zato bi trebao tanjur biti topli kako bi se ta hrana ipak što duže sačuvala topla dok dođe na stol ispred gosta. Kako smo ja i moj muž u tome, a ja moj muž još baš, on je bio voditelj restorana i konobar i barmen i tako dalje, on je još više osjetljiv na to i ja posebno, znači ja možda ne bi ništa ni rekla, meni je okej, ono sad, kada je baš ono hladno, ja ću reći, ali kad je ono lukewarm, meni je to već okej, a njemu ga to užasno živcira. I uglavnom, on je dao konobaru primjedbu. Konobar je došao unutar ono, naših prvih nekoliko zalogaja, ono sve kako bi trebalo. I moj muška je rekao da je u stvari hrana hladna i tanjur da je bio hladan čim ga je dobio. I konobar je odmah išao u taj obrambeni stav. Njemu se čini da je tanjur bio topli, ali otišao ipak provjeriti sa kuhinjom, vrati se i kaže, šef kuhinje je rekao da je i tanjur i hrana da su bili topli. Tako da, evo, mislim da ne moram niti posebno ništa objašnjavati ovdje, da se to nikako ne može reći. I tim više šta, znaš, kao šta sad, ono, gostova riječ protiv riječi šefa kuhinje. A mi smo stvarno, on mi je to odmah rekao, ja sam isto onma, ono, kao onda obratila pažnju, stvarno su bili hladni, tanjuri. Znači, umjesto toga, evo da idemo na rješenje, umjesto toga mogu se zahvaliti gostu što je na to ukazao, jer može se dogoditi, naravno. I onda opet, znači, ispričati se, zahvaliti što je ukazao, jer onda možda čak i reći, tako možemo poboljšati našu kvalitetu usluge i paziti da se i drugim gostima ne dogodi i ponuditi rješenje u ovom situaciji, možda zamjenu, pogotovo u takvom restoranu, na primjer zamijeniti jelo i uglavnom pokazati i sve to, znači općenito u svakom primjeru kad govorimo, važno je da to sve napravimo s emocijom, da nam je iskreno stalo, da se ispričamo jer iskreno to mislimo. Znači, ne to napraviti reda radi, ili možda i ti Višnja i slušatelji imaju situacije kad im je netko rekao ispričavamo se, ali je to bilo onako hladno i bez da su to stvarno mislili. Dakle, uvijek pokazati razumijevanje prema gostu, prema njegovim emocijama, prema situaciji u kojoj se je gost našao, i to sve što radimo stvarno napraviti sa iskrenom voljom da se gost osjeća dobro, da gostu ugodimo i da mu uljepšamo, evo u ovom slučaju da mu uljepšamo recimo večeru ili ručak.
Evo, nije iz ugostiteljstva, ali moje jedno nedavno iskustvo gdje sam ja bila ta osoba koja je trebala na primjedbu odgovoriti, ja sam se stvarno, znaš, onako na prvu bi reagirala, kako to može reći, ali onda sam razmislila, ok, ajde da probam razmisliti u kakvom emotivnom stanju je ta osoba, i kad sam to spoznala, kad sam se to pitala, odmah sam dobila suosjećanje jer sam ja bila u takvoj situaciji i bilo mi je toliko jednostavno na ljudskoj razini riješiti primjedbu koja je trajala onoliko koliko je trajalo da se izreče. Tako da odmah smo dogovorili stvar i išli smo dalje. Tako da baš dobro, drago mi da se spomenula te emocije. Ponekad samo se trebamo zapitati, a kako bi bilo meni da sam u toj situaciji, i odmah se sjetiš svoje ljudskosti.
Baš tako, baš tako. I u ovom procesu, na primjer, da se on odmah ispričao, zahvalio i tako dalje, i to sve napravio sa emocijom, sa stvarnom voljom da pomogne, na taj način i gost vidi, ili ako je to neka druga industrija, kupac, klijent, znači oni vide, osjeti se to da osoba koja nam daje uslugu, da joj je stvarno stalo i da joj stvarno želi pomoći. I tako u stvari mi gradimo odnos sa tim gostom ili kupcem, a ne stavljamo fokus samo na tu jednu transakciju. Znači, samo da to prodamo ili samo da ovdje što više naplatimo. I uglavnom, znači, kada gradimo, čak i da ovdje možda nešto manje, recimo da su oni sad, ne znam, to jelo zamijenili, to je naravno gubitak za kuhinju, jer su napravili dva jela, a plaćeno im je jedno. Ili da su možda odlučili ne naplatiti to jelo, što nisu. Znači, tu bi za njih bio gubitak. Međutim, možda korist puno veća, jer kad gost ode sa dobrom emocijom, kad vidi koliko su se potrudili, onda će takav gost preporučivati dalje i vraćat će se. A ovako, na toj jednoj transakciji su možda spasili da nisu napravili nikakav gubitak. Međutim, izgubili su sve potencijalne druge klijente koji bi došli po preporukama, i izgubili su vrlo vjerojatno i to klijenta koji se više ne vraća.
Ima jedna dobra stvar, to sam zapravo shvatila kako čitam stranu literaturu. Ja bih čak rekla taj restoran da možda da je malo onak više orijentiran, ko što su Amerikanci, nevjerojatno uslužni i proračunati ljudi u smislu da imaju svu računicu za svaki proizvod i čak i za uslugu. Dakle, sigurno je profitabilnoj firmi uračunati, ja bi to nazvala škart ili ono što se baci ili ono što se ne može isporučiti, u cijenu svake robe, u cijenu svake usluge. Mm-hmm. I to možeš recimo primijetiti, ne znam, jesi se kad pitala kad strani shopping centri, ono, kad kupiš nešto na internetu, nikad te neće pitati ono, zašto ti vraćaš robu. Kažu, oprostite, mm-hmm, da, naravno da ćemo vam vratiti, što želite novo naručiti umjesto toga, jer mm-hmm, znaju da im je isplativo, a cijena tog škarta koji će baciti, ne znam, komad krpice ili neke cipele, on će to baciti, to se baca inače. Ali uh-huh, oni znaju da im je to uračunato u sve ostale transakcije i da su svakako na dobitku, ali samo ako zadrže kupca.
Točno je. Dakle, uvijek bi cilj trebao biti zadržati kupca, jer sve ovo o čemu danas pričamo, upravljanje primjedbama, ok, izvadili smo taj trenutak kada se gost već žali ili kad ima primjedbu, međutim, znači, puno toga se može ispriječiti ako smo na vrijeme razmišljali o customer servisu, ako je cijela kompanija usmjerena prema gostu, kupcu, klijentu itd. Ali evo, pričamo o situacijama kad se već nešto dogodi, jer uvijek se iskreno može dogoditi. I cilj u stvari svega toga je da zadržimo kupca. I da, ako možda taj kupac nije, ovisno opet o usluzi o kojoj pričamo, možda tom kupcu više neće trebati ta usluga, ili ako pričamo o gostima, možda gost će odlučiti, možda taj gost ide svake godine u drugu destinaciju, ali opet taj gost koji je oduševljen, koji je zadovoljan, će pričat drugima. Kupac koji je oduševljen i zadovoljan, čak i ako nema potrebu se vratiti kod nas u našu trgovinu, vratiti se u naš biznis, koristiti naše usluge, on će drugima oduševljeno pričati o tome. Znači, to je poanta. Nije uvijek poanta da se taj jedan isti gost vrati, iako ja to skraćeno često kažem da se gost vrati, ali tu podrazumijevam i sve one i preporuke i svi ovi drugi gosti koji će u stvari doći umjesto tog jednog koji možda nije više, ne treba mu više naša usluga iz bilo kojeg razloga.
Tako je, i ti sama kažeš da 50% ljudi koji pričaju o nezadovoljstvu će svoje negativno iskustvo podijeliti sa više od 5 ljudi, znači imamo potrebu da stalno ponavljamo naše negativno iskustvo, ali možda imaš neku statistiku i o tome kako se širi pozitivno iskustvo, jel znamo što o tome?
Razne studije postoje, evo jedna sad koja se sjećam, koja kaže da o negativnom iskustvu da će 94% klijenata, kupaca će pričati o svom negativnom iskustvu, a njih 84% o pozitivnom. Znači, na izgled malo manje, 10% manje po tom određenom istraživanju gdje sam ja to uzela te podatke. Ali opet u tom istom istraživanju je bio taj podatak da oni koji su odlučili dijeliti svoje negativno iskustvo, njih 54% će o tome pričati više od 5 puta. Tako da ovih razlika, ovih 10%, kao samo 10% više se priča o negativnom, je može nas prevariti. Jer ljudi koji će pričati o tome, opet vraćam se na tih 54%, pričat će o tome puno više puta.
Da. Točno. I u svakoj, dođeš u svako novo društvo i onda ćeš, joj da znam, daj da ti sad kažem šta mi se dogodilo, ne znam, klasični, the usual suspects, banke, telekomi i ne znam koga bi još, i majstori. Evo, to su neke stvari koje stalno iskrsavaju.
Jesi će to ispričati, ono, vratiš, ne znam, u obitelji ćeš ispričati, pa ideš na kavu sa prijateljem ili prijateljicom, pa ćeš to ispričati, pa onda na poslu. I vrlo vjerojatno ćemo o tome pričati više nego kad je nešto pozitivno. A tim više što te neke pozitivne stvari, znači ako nam netko pruži toplu dobrodošlicu, nasmije se i tako dalje, to je ono, podrazumijeva se. U biti trebalo bi se podrazumijevati, ali evo, to je sve kao podnormalno.
Da. Evo, pozdravljamo Tomislava koji nam se u međuvremenu pridružio. Pozdrav Tomislave, pozdravljamo opet svih.
Pozdrav.
Bog Tomislave. Ljudi, pitajte, dignite ruku, možda imate neki komentar, možda želite vi podijeliti neko iskustvo kako ste vi riješili nešto od ovog sličnog u branši koja možda nema veze s ovime što smo mi danas pričali, ali vrlo rado će vam Svjetlana i odgovoriti možda na neku zavrzlamu koju imate. I uvijek, Svjetlana, tvoj inbox na LinkedInu je uvijek otvoren za privatne spike, jel tako?
Da, dobrodošli su.
Izvrsno, evo ljudi, slobodno se obratite, a mi idemo ovako. Idemo sad skočiti malo na malo jednu drugu stvar, a to je perilica koja kasni u dolasku. Mene baš sad to zanima, što napraviti? Čekam, stroj, nema ga i ajmo, što se dogodilo?
Evo, dogodilo se to. Perilica je naručena i kasnije u dolasku. I kada klijent zove u ured, njega se upućuje da priča s kolegom koji je za to nadležan. Znači osoba koja je odgovorila, ja nisam za to nadležan, morate pričati s kolegom koji je za to nadležan. I kupa, naravno, bez daljnjega kad bi ta osoba mogla biti na raspolaganju. I onda kupac mora pitati kad će kolega biti tamo. I zaposlenik odgovori, ma ne znam, ono, pozovite, u sljedećih par dana naletjet ćete na njega.
Super.
Dakle, opet mislim da je suvišno bilo kakvo objašnjenje zašto ovo nije baš profesionalno. Opet pričamo o tom preuzimanju odgovornosti i isprikama i tako dalje, ispričavanju. Znači, kolega se mogu ispričati jer je on predstavnik kompanije za koju radi, bez obzira šta on nije odgovoran za to kašnjenje. Znači, ispričavam se na kašnjenju u dostavi i provjeriti ću s kolegom, zovem vas za toliko i toliko. Ili ako je siguran da će uspjeti isposlovati da se kolega sam javi, onda evo odmah obavještavam kolegu i on će vam se javiti do tada i tada. Dakle, poduzeti nešto, odmah ići prema rješenju, obavezno isprika jer evo kašnjenje se već događa. Međutim, prečesto ta isprika izostane. I ovdje bi samo samo da nadodam zašto je to krivo. Važno je izbjegavati šetanje klijenata. Svi znamo kako se osjećamo kad nas počnu šetati od ureda do ureda. Isto je tako i u bilo kojem drugom biznisu. Znači, to zovite onoga, zovite tamo. Ajde mi koji smo primili tu poruku, napravimo nešto vezano na to. Ako ništa drugo, ono poduzmemo i znači čak ako ne možemo mi osobno, idemo barem mi kontaktirati taj odjel i onda mi nazovemo natrag kupca i napravimo follow-up. Da osiguramo jesu li se javili, je li sve ok, može li se još nešto napraviti. Znači, ono, da se baš vidi ta i osjeti ta briga. Znači, izbjegavati šetanje klijenata, bilo da je to od ureda do ureda, bilo da je to preko telefona, ono, nazovite tamo i tamo, ili kad smo fizički direktno u direktnom kontaktu sa kupcem ispred nas, pa šaljemo ga, na primjer, negdje tamo u sljedeći, ne znam, odjel. Lijepo je da ga, na primjer, ispratimo ili da mi nešto napravimo. Znači, uvijek pokušavamo pomoći što je više moguće, a ne samo, odite tamo. I ono, muko moja prijeđe na drugoga. To nije više moj problem.
Da, tu
znači,
vidim,
u tom smislu.
Tu vidim, znači, već spomenuti nedostatak da nema sistema, znači, recimo, ispravno, kako bi ja to odreagirala? Ja bi se ispričala, ja bi se slušala, recite mi čemu je problem. Zapisujem, zapisala sam gospođo i sad ću vam naći kolegu i javit će vam se kolega, nema ga sad je na gablici, ali doći će za sat vremena, ja ću mu prenijeti i poprinut ću se da znam da je on to napravio. E sad, ja tu vidim nedostatak tih sistema, znači, nemaš gdje zapisat, nemaš kako prenijeti poruku, a da možeš nastaviti sa svojim poslom, što je isto jako bitno. Ali druga stvar je da mi se čini da ljudi nisu, što se kaže na engleskom, to jest na hrvatskom, osnaženi. Dakle, nemaju trening unutar firme da im firma kaže ljudi možete uzeti na sebe odgovornost i trebate. Kako je sa time, sa osnaženošću, to jest sa empowermentom, kako to funkcionira u tvom iskustvu i da li imaš neke dobre primjere, možda loše primjere, ali da vidimo kako tu možemo pomoći firmama?
Osnaženost, odlično si to spomenula i hvala ti na tome što si to spomenula jer to je iznimno važno i točno je. U dosta ovih primjera nedostaje baš te osnaženosti da se one da zaposlenik zna da on može nešto poduzeti i da smije poduzeti. Iako u nekim primjerima, na primjer, ovdje realno mogu je netko zapisati, čisto nazvati, zvati natrag, ali da, i takvi slučajevi mogu možda od kolega u firmi o kojoj pričamo, mogu naletjeti na neodobravanje ako cijeli tim nije educiran u istom smjeru. Zašto je uvijek važno cijeli tim educirati u istom smjeru? Od menadžmenta na dolje, naravno. I kad spominjemo menadžment, tu je sada važno to osnaživanje, empowerment, jer menadžment je taj koji zaposlenicima mora dati dozvolu za nešto, dati im dati im recimo ono granice kako bi opisala, pričam generalno, pa onda sad imam video za ovo, ono, dobro se izraziti. Znači dati im, ok, do tu i tu možete napraviti, ovo možete vi napraviti, ili ako pričamo o nekom povratu novca, ne znam, do tog iznosa možete vi, za iznos više od toga kontaktirajte management ili kontaktirajte tu i tu osobu. Znači sve je to dio sistema koji treba biti posložen kako bi zaposlenici uopće mogli raditi svoj posao kako treba.
Mm-hmm, da, i da, možda se ljudi, ne znam, nisam nikad radila u velikim sistemima, ali možda se ljudi boje da će, ne znam, radeći kao tuđi posao, da neće napraviti svoje, pa da će tu nešto izgubiti ili možda dobiti po prstima, ne znam kako to funkcionira, ali ja ću uvijek ovako reći, Svjetlana, nije sve na menadžmentu, ne znam, ja ne bih nikad sad svu odgovornost svalila da baš sve mora menadžment, nešto mora doći i od ljudi koji rade, jer ako sam ja pod pritiskom, pa reci nešto, ono, pod pritiskom sam, radim posao 20 ljudi, pa dajte, poduzmite nešto, dovedite nam nekog da nas educira, da nas trenira, da nam se to više ne događa. Evo, to sam samo ja.
Da, apsolutno se slažem. I nikako, nikako ne želim reći da je sve na menadžmentu, da pače, puno je tu i na ljudima, jer može doći od njih. Naprimjer, sad kad pričamo o ovom zadnjem primjeru, znači to zapisivanje moglo, ovo čak ne znam, možda to i nije bila neka prevelika korporacija, nisam sad više sigurna. Znači osoba je jednostavno mogla zapisati, nazvati kolegu, ej, zovi tu i tu kompaniju, zovu, kasnimo već, bla, bla, pobrinuti se. A isto to iskomunicirati prije toga klijentu, kao što si rekla, evo ja ću se pobrinuti i tako dalje. I onda ako ima problem sa kolegom, onda on sam zove natrag klijenta, znači, i obavještava ga kad je saznao informaciju, obavještava ga kad će doći perilica. Naprimjer, znači možemo i mi nešto napraviti, recimo kao zaposlenik može nešto napraviti i u biti svi zajedno. Zato kad kažem da customer service treba biti u svakoj pori kompanije, znači i cijela kompanija treba biti usmjerena prema kupcima, klijentima, gostima, to je to. U svakom segmentu je potrebno da je sistem usmjeren prema gostima, ako kompanija naravno to želi. Da. A šta je suprotno od sistema koji je usmjeren prema gostima? Sistem koji je usmjeren samo prema profitu. Ali opet, ako smo usmjereni prema gostima i profit, ili kupcima, klijentima, i profit će doći.
Da, da. I evo, i to što si rekla, znači kad je cijela firma usmjerena na kupca, ja bih samo naglasila da to znači i da menadžment ne pošalje samo svoje zaposlenike na trening, nego i sebe, jer možda i njima treba.
Apsolutno.
To mi je uvijek onako. Firme šalju niže zaposlenike, a u biti niži zaposlenici bi trebali njih poslati, ali nećemo to sada.
Da.
Nego ćemo pričati, Svjetlana, o slučaju kada je klijent čekao na odgovor putem e-maila putem čak 2 tjedna i jako se naljutio, reci što se dogodilo. Sljedeći case.
Znači, klijent je bio stranac i čekao je odgovor, poslao je mail. Znači, ko prvo, taj stranac nije baš znao koje firme kontaktirati i tako dalje, nema preporuka. Googla, traži, snalazi se kako zna i umije sam. I došao do te kompanije, poslao email sa upitom i čeka na odgovor 2 tjedna. Konačno odlučuje zvat i opet ono, našao je kontakt na Google, zove, ali zvao je, znači ta firma ima više poslovnica, i nazvao je poslovnicu ne onu gdje je poslao email, nego neku drugu. I osoba koja se javila na telefon je odgovorila na način: pa nismo to mi, to su oni u drugom gradu. Recimo, sad ćemo karikirati, ne znam više koji su gradovi bili, recimo da su to Pula i Rijeka. Ma ne, ma to su, mi smo u Puli, a oni su u Rijeci. Ma u drugom gradu su oni. Pa vjerojatno su u gužvi, ma u gužvi su, sigurno će se javiti. Onako, nonchalantno, ono, on već radi izgovore za tu drugu poslovnicu. I klijentu je onako već bilo svega dosta. I to je i pokazao. Međutim, apsolutno jasno je, klijent izrazio svoje nezadovoljstvo i naglasio da čeka već 2 tjedna i tako dalje. Međutim, nije bilo nikakve empatije, razumijevanja za klijentovu situaciju, i opet se vraćamo na empatiju, na pokazivanje razumijevanja i tako dalje. I onda opet kako bi je trebalo biti, znači umjesto izgovora, često zaposlenici koji prime primjedbu idu u taj obrambeni sistem. Mislim, znamo šta je to, ono je popularni fight or flight, možda neko će se ići braniti, ono verbalno objašnjavati kako je netko drugi kriv i tako dalje, ili nekako braniti na bilo koji drugi način. Znači, ovdje su opet mogli se ispričati na kašnjenju, bez obzira što su oni to u drugom gradu, i slično primjeru koji smo prije rekli, nešto poduzeti. Možda oni kontaktirati tu drugu poslovnicu, obavijestiti klijenta, evo mi ćemo se pobrinuti o tome da dobijete odgovor što prije, i onda oni u pozadini znači iskomunicirati se zajedno i osigurati da klijent dobije svoj odgovor u što kraćem roku. I naravno, opet isprika, pokazivanje empatije, razumijevanja i tako dalje. I kad spominjem empatiju i razumijevanje, htjela bih isto tako naglasiti da je važno prepoznati emociju klijenta. Znači, ako je klijent frustriran, onda nije baš najbolje reći ispričavamo se za ovu malu neugodnost. Mm. Jer tu smo, znači, klijent je frustriran, ljut, i njemu to nije mala neugodnost. Znači, tu mi pokušavamo umanjiti našu grešku, umanjiti važnost toga, a ako je klijent nam dao primjedbu, ili u ovom slučaju bilo je očito da je ljut, i mi to umanjimo, znači umanjujemo nekako važnost toga. Njemu je to bilo jako važno, i kada mi to pokušamo umanjiti i svesti kao pa nismo ono nešto sad nešto previše zeznuli, mala neugodnost, samo ćemo izazvati još veću frustraciju. Zato je iznimno važno prepoznati emociju i, na primjer, reći nešto u smislu ono ispričati se i, na primjer, reći razumijem da ste ljuti, pa i ja bi bila ljuta da sam na vašem mjestu. Znači, stati na njegovu stranu. I onda će se tu on već osjećati sigurno, aha, pričam s osobom koja je sada moj partner. Znači, tada mi postajemo partneri klijenta i nekako on će osjećati sigurnost da osoba koja je to rekla stvarno i iskreno mu želi pomoći.
Da, da, tu je taj, znači, povezivanje na emotivnoj razini, jer nam se svima to dogodi, taj dio. Baš sam te htjela pitati, pa si dobro odgovorila, znači, razumijem vas, ja bi bila ljuta da sam u vašoj situaciji ili da se meni ovo dogodilo. Tako da, i opet ono što si na početku današnje epizode rekla, ne tu sada jako oko toga kružiti, nego krenuti odmah na rješenje.
Točno. Da. Krenuti na rješenje, znači prepoznati njegovu emociju, ne umanjivati, umjesto reći ispričavamo se. Znači, mi se kao ispričamo, ali u biti umanjujemo važnost toga, važnost naše greške. Znači, prepoznati emociju, razumijem da ste ljuti, ono, ispričavamo se, razumijem da ste ljuti, i ja bi bila ljuta da sam na vašem mjestu. I onda dalje krenuti sa rješenjem. Evo, idemo vidjeti što ćemo napraviti. Ili evo, ja ću odmah sada kontaktirati kolegu i zovem vas natrag. Ili kolega će vas nazvati unutar pola sata. Ili, znači, krenuti već prema rješenju.
Da, odmah na rješenje, i na taj način da, uzmiš odgovornost na sebe, i osoba vidi
problema.
Da, i osoba s druge strane vidi, ok, sad je nastupilo, sad sam se ja izvjetrio i sad nastupa onaj dio koji mene zaista zanima, to je da netko riješi moj problem. Ja znam da nisu svi takvi, neki vole baš ventati, znači baš ono vjetriti i naći neku žrtvu, ali ja vjerujem da ljudi koji su dobro trenirani mogu i prepoznati takve situacije, pa što je, recimo, kada neko baš venta onako, da li ga saslušamo, da li ga smijemo prekidati, što raditi?
Super da si to spomenula. To je obavezno, znači da smo išli, mi smo išli objašnjavati po koracima, da sam išla točno reći korake kako upravljamo primjedbama, onda bi rekla najprije aktivno slušamo klijenta, i ako on se želi samo izventati, mi ga slušamo. Ono, nek se izventa. I to je već prvi dobar korak, jer neki ljudi samo žele to izbaciti iz sebe.
Da.
A možda je čak i ko zna šta je trigeriralo u stvari taj njihov odgovor ili tu njihovu frustraciju ili tako dalje, možda totalno nešto drugo. I onda kad ih pustimo da se izventaju, onda smo već puno lakše ćemo riješiti. Jer smo, on si je već olakšao, klijent si je već olakšao, mi smo ga poslušali, s time da opet aktivno slušamo, stvarno pokušamo razumjeti što nam priča i pustimo ga. Bilo bi dobro ne prekidati. Ja bih rekla nikako ne prekidati. Znam, ponekad je to jako challenging, pogotovo koja je gužva i ako je cijeli red iza. I ako klijent ono samo nastavlja. Međutim, svakako ne prekidati. nek se izventa i onda idemo ono opet isprika, zahvala na tome što je ukazao. Ako je to primjereno, dobro je stvarno uvijek se zahvaliti na tome i onda opet fokus na rješenje. Znači, maknuli smo se od toga, on se izventilirao i idemo na rješenje.
Odlično.
I svako ću ovdje dodati da, ako smijem, da ne zaboravim na kraju, baš sam nedavno, kako stalno spominjem ispriku, i baš sam nedavno naletjela na postotke gdje kaže, na jednu statistiku koja kaže da kad se ispričamo klijentu, kupcu, onda, ne sjećam se postotaka točnih, ali bio je puno veći postotak onih koji nakon toga, kad smo znači ih stvarno poslušali sa zanimanjem, kad smo stvarno pokazali empatiju, razumijevanje i ispričali se najiskrenije, većina klijenata čak ni neće inzistirati na nikakvom povratu novaca, na nikakvom, pogotovo tim materijalnim nekim stvarima, na nikakvoj nagradi ni ništa, dovoljno im je isprika. Puno manji postotak ljudi će inzistirati nakon isprike, će inzistirati na nekom povratu ili tako. Naravno, ako ne pričamo sad o nekim, ne znam, ono, velikim iznosima, nešto ekstremno, da. Ali, znači, nije da kad se kupac, klijent žali, da oni nužno uvijek samo žele nešto dobiti. Ima i takvih, ali puno njih možda samo traže da ih se razumije, da ih se čulo i da osjete da ih se čulo i da osjete to razumijevanje za njihovu situaciju. I kad čuju ispriku, to je već ok.
Da, mi često i u ponuđačima proizvoda i usluga tražimo možda neku ljudskost koju ne dobivamo inače u svom životu i takve neke stvari jako puno znače. Ne možemo sad ulaziti naravno u sve živote svih ljudi na svijetu, ali ovo što si rekla, pa stvarno je jednostavno ispričati se, saslušati i krenuti prema rješenju i pokazati što si rekla tu ljudsku emociju.
Da.
Svjetlana, s obzirom da je 17 sati, ja predlažem uzmemo još jedan slučaj, iako smo i pripremili 10, nećemo istići sve danas pročitati, ali to možda može biti, ne znam, povod nekom članku koji možda može negdje osvarnuti na LinkedInu ili negdje kod nas ili kod tebe, pa možemo dalje nastaviti razgovor u drugom formatu, ali ja bih još voljela da nam ti spomeneš ovaj zadnji primjer koji je meni blizak, a to je prodajni odjel kompanije koja prodaje proizvode i naručeni mobitel nije bio ispravan, pa reci što se dogodilo i da zaključimo sa time.
Super, da, baš sam taj primjer ja htjela odabrati, ako imam još samo jednog. Da, znači radi se o web shopu i dogodilo se to da sam naručila mobitel, znači sve sam normalno mogla napraviti, staviti u košaricu, platiti, uplata je prošla i sve je bilo ono najnormalnije i dogodilo se u stvari da sam naručila mobitel koji nije bio na stanju. I onda kad sam ja dobrala drugi model, ali onda sam bila pametnija, pa sam išla nazvati. Prije nego opet plaćam i tako dalje, išla sam nazvati. I kad sam gospođa koja mi se javila u prodajnom odjelu te kompanije, znači ja provjeravam, još sam joj rekla zašto zovem, ono, samo što sam ja nisam ispričavala što joj smetam, jer kao već imam iskustvo da sam naručila nešto što ne postoji, što nije na stanju i sada provjeravam, evo prije nego idem platiti. A gospođa je reagirala na način da je rekla, ajoj, to vam moram provjeriti, ali ne mogu stalno izlaziti iz sistema, ono, kao imam ja i drugog posla. I kupac, drugim riječima, kupac njoj smeta. I prečesto se kompanije nekako koda izgube taj smisao da kupac i klijent u stvari je taj koji njima donosi novac. Jer ako nema kupaca i klijenata, ni ta administracija neće biti potrebna. A ja sam itekako svjesna da mi znamo zakomplicirati život sa administracijom i da je možda ta gospođa čak i stavljena u tu situaciju da mora nešto dovršiti i da nema vremena pričati sa kupcom. Međutim, opet evo, sistem bi trebao biti posložen da prodajni odjel u stvari ima vremena pričati sa kupcem, jer kako će inače dobiti novac. Tako da, evo da, ono, mogla je ona, recimo evo sad kako je mogla reagirati pravilno, da se ispriča na tome što se dogodilo prije opet i da kaže evo, provjeravam, evo već provjeravam, znači pokazati volju bez ono imam drugo posla tako dalje, kao evo već provjeravam, samo trenutak, i pokazati svu volju, znači provjeriti to sa iskrenom voljom da kupcu pomogne i onda s obzirom na prijašnju situaciju koja se dogodila da je već kupac platio nešto čega nema, možda čak napraviti ono neki extra mile, organizirati brzu dostavu, poslati neku sitnicu, poslati ono kartu sa pismenom isprikom i željom, ne znam, budućom suradnjom i tako dalje, uz neku sitnicu. Opet ne mora to biti nešto materijalno vrlo vrijedno, ali može biti čak i nešto simpatično. Ne znam, ne sjećam se sada šta bi rekla, ono nešto simpa, možda evo nešto, s obzirom da se radi o mobitelu, nešto što se može uz mobitel koristiti. Nemam pojma. Šta bi, maska, ne znam. Ili nešto simpatično, evo. Uglavnom, znači, da su poslali, recimo u ovom slučaju, brza dostava, karta sa isprikom, neka simpatična sitnica, nadamo se da ipak surađujemo dalje, da to neće utjecati, bla, 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 nešto u tom smislu. I zamislite da je napravila na takav način u odnosu na, evo, ja sad moram izlaziti iz sistema, a radim i ne mogu ja stalno izlaziti iz sistema.
Mislim,
vidi se već razlika kako će se kupac osjećati u prvoj situaciji, a kako se klijent osjeća u drugoj situaciji. I nakon ove prve situacije, više se ne sjećam imena te kompanije, ali da vidim, možda bi se sjetila, jer apsolutno ju više nisam ono zadržala u mislima kao web shop gdje ću ja u buduće istražiti nešto. Znači, ono, nije prošla me volja da bi kupovala od njih i vrlo vjerojatno će tako puno kupaca reagirati na isti način. A u drugoj situaciji, da su pokazali volju, da su dali ispriku i tako dalje, i da su stvarno pokazali volju da to žele ispraviti i ono, osvijetliti si obraz, kako bi rekli, onda tu zadržavaju kupca. Ne samo da zadržavaju tog konkretnog jednog kupca, nego će taj kupac biti oduševljen kako su oni to riješili i priča drugima. Znači, uvijek je poanta u tome da oni, osim što kad su ishendlali tu primjedbu na profesionalan i lijepi i ljubazan način, da će taj kupac, osim što će on ostati u kompaniji i to super zadovoljan i oduševljen, on će isto tako oduševljeno pričati drugima. I baš u nekim mojim predavanjima ispominjem riječ, ljudi vole pričati legende. Znate ono kad jedva čekate da ispričate kako vam je negdje bilo super, ili kako vas je netko tretirao super, ili kako se to i to dogodilo, ali onda su napravili to i to i to i fantastično su to riješili. Mi volimo pričati o tome. Koliko god da statistike pokazuju da pričamo više o negativnom, pričamo mi o onom nešto iznimno lijepom. Pričamo mi o pozitivnim stvarima, pogotovo one koje su na kraju ispale tako super, fantastične i kad smo oduševljeni. Pričat ćemo o tome. I za kompaniju je to besplatna reklama.
Da.
I na taj način, osim zadržavanja kupca, dobivamo i glasnogovornika koji nas besplatno reklamira.
I sve to je moguće kada firma osvijesti ove stvari. Znači, ja bih evo za kraj rekla da bilo bi super kada bi bilo dovoljno jednom reći. Nije nam dovoljno jednom reći jer ljudi smo i mi, nama se baš treba udrilati to u glavu i zato postoje treninzi. Tako da bih ja svakako pozvala ljude koji slušaju da pogledaju svjetla na tvoje edukacije na Eduzi. Evo još jednom, radionica za tim pod nazivom Kako spriječiti odljev kupaca zbog nezadovoljstva uslugom. Provjerite Svjetlaninu edukaciju na Eduzi, javite se Svjetlani u njen inbox, pitajte za mogućnosti koje su dostupne za vas. Svjetlana, jel ideš samo u regiji Istre ili si dostupna i izvan Istre, ti si baš u Istri?
Da, ja sam u centru Istre, ali dostupna sam za bilo gdje praktički, mogu doći, ovisno o dogovoru, možemo raditi online, ono što se može raditi online, tako da stvarno sam na raspolaganju za bilo gdje.
Izvrsno. Da li ima jedna neka stvar s kojom možemo završiti i onako dati jedan okvir ovim primjedabama koje si stvarno odlično odradila? Evo, to je definitivno epizoda za poslušati još jedanput i zapisati i imati pred sobom, ali evo, da čujemo što možemo za kraj reći.
Čim sam rekla da sam dostupna za bilo gdje, htjela sam samo još dodati, palo mi je na pamet da me čak gospođa jedna iz Cipra kontaktirala, tako da evo, imam klijenti su iz Cipra i naravno da radimo online, tako da evo, moguće je svašta. Pa za kraj, željela bih naglasiti u stvari da mi smo sada izdvojili taj moment kada klijent ili kupac ima, žalbu. Međutim, želim naglasiti da je iznimno važno opet da je taj customer service, da je usmjerenost prema kupcu utkana u cijelu organizaciju, da gradim odnos s kupcem od početka suradnje, je tada i kad se primjedba dogodi, puno lakše će biti popraviti. To nešto što se dogodilo, kupac će možda čak i prijeći preko toga ako već imamo izgrađen onaj odnos povjerenja. A ako nemamo izgrađen taj odnos i ako se sjetimo da customer service ili često u firmama customer service postoji samo kao odjel koji rješava žalbe, onda dakle, tu je puno teže, vrlo vjerojatno je puno više žalbi i puno ih je teže u stvari riješiti. A kad od početka procesa, od početka suradnje sa kupcom, klijentom, gostom imamo odličnu suradnju, kada stalno mislimo na, kada smo stalno usmjereni prema kupcu i prema njegovom zadovoljstvu, tada i kad dođe do žalbe je to puno lakše evo, izgladiti. I ne znam, ako imamo vremena, već je 5:10, ukratko samo da dam primjer, iako je opet iz ugostiteljstva, iz mojeg iskustva na kruzerima. Kada, na primjer, nešto se dogodi u restoranu i gost se žali i onda mi tu, naravno, poduzmemo akciju, ne znam, recimo konobar je možda sigurno, konobar, recimo, dogodilo se par puta, eto, događa se, da prolije vino gostu na odjeću i onda mi tu, naravno, isprike, besplatno pranje odjeće, posebna pažnja do kraja krstarenja, u dogovoru sa voditeljem restorana, dakle on stalno ima na oku te goste, provjerava šta se još može napraviti bolje, dakle da sve da im uljepšamo taj boravak. Znači nekako puno se ulaže na tu pažnju i na taj service recovery. Jer u service recovery, znači oporavak usluge, ne radimo samo to da popravimo to što smo napravili, nego i da povratimo povjerenje gosta. I u većini takvih slučajeva, kada bi se nešto dogodilo, bilo da je konobar nešto prolio ili jednostavno samo je napravio neku grešku, i mi smo napravili to sve što sam rekla, i isprika, i pažnja, i tako dalje, uglavnom mi na kraju svakog krstarenja gosti ispunjavaju onaj upitnik o zadovoljstvu. Mm-hmm. I u tom upitniku uglavnom ne bi uopće bilo spomena na to što se dogodilo. Sve super, gosti odlaze super oduševljeni, imamo super ocjene i opet uglavnom ne bi niti spomenuli to što se dogodilo. I to je to što se napravi sa kada se primjedbu ishendla, kada se primjedbom upravlja na profesionalan, ljubazan i ljudski način. Znači, popravimo i ne samo da popravimo, nego i oduševimo našeg kupca, klijenta, i onda smo povratili naše povjerenje i onda možemo računati da će on se i vraćati kod nas, znači vraćati se, nastaviti, raditi biznis sa nama, koristiti naše usluge, kupovati i preporučivati nas.
Mm. Dragi slušatelji, ovo je bila Svjetlana Ranek-Franjul i ja ću vam reći da ako imate bilo kakve od ovakvih problema u firmi ili ih želite spriječiti ili jednostavno imate nove ljude za koje niste sigurni da li imaju ovo sve u malom prstu, javite se Svjetlani i angažirajte je za trening za vašu firmu, kao što je ona sama rekla, možete biti i na Cipru. Hvala vam svima koji ste nas slušali. Ja ću odmah reći da postoji snimka ovih naših razgovora uživo na LinkedInu, koji će biti za nekoliko dana objavljen na Spotify-u i u svakoj podcast aplikaciji koju koristite bit će dostupan. Tako da, Svjetlana, hvala ti puno na gostovanju i na tvom vremenu.
Hvala tebi, Višnja, i hvala svima koji su nas slušali i opet oni koji će nas slušati kasnije, i za sva dodatna pitanja opet moj inbox je otvoren.
Izvrsno.
Hvala lijepo.
Hvala lijepa svima, odjavljujemo se i vidimo se za neki 2 tjedna. Imamo sljedeći LinkedIn audio live pod nazivom Živjeti od svog znanja. Lijep pozdrav svima.